Korintianina voalohany, toko fahasivy. Tokony ho velomin'ny filazantsara ny mpitory ny filazantsara. Korintianina voalohany, toko fahasivy, ny andininy voalohany, hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Tsy olona afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho, dia apôstôly ho anareo tokoa. Fa ianareo ny tombo-kase maha apôstôly ahy ao amin'ny tompo. Izany no avaliko izay manadina ahy. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay? Tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary Kefasy? Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny harenan'ny tenany? Iza no manao tanimboloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ny ondry aman'osy ka tsy mihinana ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany? Sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàna no misesy hoe: aza manakombona ny vava ny omby mivelo vary. Deuteronomia toko fa 5:20 5:4. Ny omby va no ahian'Andriamanitra? Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nandratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mivelo vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay hanananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy maika va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra, fandrao hisakana ny filazantsarani Kristy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombina amin'ny alitara? Toy izany koa no nandidian'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza aho, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovan'izany amiko, fa aleoko maty toy izay hisy hahafoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara aho, dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany, dia mahazo valim-piti aho. Fa raha tsy ny sitrapoko, dia natolotra ahy ho andraikitra izany. Inona ary no valim-pitia azoko? Dia izao: raha mitory ny filazantsara aho, dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanampatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fomba fiasan'ny tena mpanompon'Andriamanitra sy valisoa azony. Korintianina voalohany, toko fasivy, andininy fasivy amin'ny folo hatramin'ny fahafito amin'yroapolo. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza aho, dia mbola nataoko ho mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoko maromaro kokoa. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba hahazoako ny Jiosy. Tamin'izay ambanin'ny lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna aho, na dia tsy ambanin'ny lalàna aza aho mba hahazoko izay ambanin'ny lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambaniny ny lalànan'i Kristy mba hahazoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba hahazoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombina aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Miazakazah toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroponahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. raha izaho ary de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiko mafy ny tenako mangana ka andevozitro. Fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia ho lavina kosa ny tenako.